cara itu akan dihakimi dua kali lipat lebih berat. Karena kenapa dua kali lipat lebih berat? Ya pertama dinilai buahnya, kedua dinilai motivasinya. Jadi saya tetap percaya ya, walaupun yang melayani salah sekalipun, kalau yang dilayani itu sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan membela mereka. Okay. Tapi apakah yang salah ini dibela Tuhan? Enggak, Tuhan membelanya.
Tapi bisa timbul masalah kayak gini. Misalkan kalau pemimpin itu kan salah ya, taruhlah kita anggap pengkhotbah lah ya, hamba Tuhan salah dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu akhirnya jadi meleset tuh dari kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya gitu ya. Nah, terus bagi jemaat yang yang tunduk, yang taat gitu, yang benar-benar cari Tuhan, dia akan ngikutin tuh pendetanya. Nah, kan bisa ada kemungkinan jemaatnya itu kan akan ikut sesat juga.
Iya, betul.
Nah, yang kayak gitu.
Ya, kasihan sih. Jawaban saya sih itu ya. Kasihan. Makanya, pesan saya ya ke semua orang Kristen lah ya, kita mesti punya kecerdasan secara rohani lah. Supaya jangan telan-telan mentah-mentah, bulet-bulet kayak gitu kan, telan-telan apa yang diomongin. Saya pernah ketemu istilahnya tuh blind obedience gitu kan ya. Memang kadang-kadang kita dituntut buat jadi pengerja yang taat, pengerja yang tunduk, pengerja yang hormat. Nggak salah sih, itu bagus sih. Cuman gini loh, zaman sekarang kan harus diakui semuanya makin cerdas, makin pinter. Kalau kita punya jemaat yang cerdas, kita sebagai pembicara pun sebetulnya latihan buat kita kan. Iya. Untuk semakin cerdas, semakin hati-hati, kitanya juga harus makin banyak belajar, makin hati-hati ngomong. Kalau enggak, misalnya kita ngomong ilustrasi aja apa gitu ya, belum ngomong doktrin loh, ilustrasi aja apa, terus jemaat kita nge-google, ceritanya enggak kayak gitu deh ilustrasi, nah, kan malu.
Betul.
Apalagi soal doktrin.
Karena saya juga itu sih kok kayak, saya tuh percaya gitu ya, yang pada akhir yang ngikut ajaran-ajaran sesat, di akhir zaman kan banyak pengajar-pengajar sesat gitu ya. Pasti mereka kan akan merasa yang diikutin itu adalah orang yang benar. Nah. Kan dia enggak akan tahu kalau itu sesat atau enggak gitu kan. Kayak misalkan saya ngikutin Presnata nih. Even kan saya sendiri juga harus bertanya-tanya dong, apakah pemimpin saya sesat atau enggak gitu kan. Tapi selama saya ngikutin Konatan, berarti harusnya saya percaya dong kalau Konatan tuh enggak sesat. Nah, maksudnya kayak perasaan-perasaan kayak gitu kok. Apakah baik gitu ya kita mengkritisi pemimpin kita gitu? Ini pemimpin benar apa enggak sih? Apakah perlu harus diuji tiap saat gitu? Setiap omongannya, biar kadang gini, kadang saya juga takut gitu kok. Karena yang apa yang dibilang kitab Wahyu gitu ya, akan banyak pengajar-pengajar sesat. Terus akhirnya saya punya konsep, oh ya berarti memang saya takut nanti yang saya ikuti atau pemimpin saya ikuti itu akan sesat gitu, karena banyak gitu kan, mungkin 2/3 saya nggak tahu ya kok ya jumlah pasti, cuman kita pokoknya bilang banyak pengajar sesat gitu ya. Nah, itu sebagai jemaat biasa kok harus seperti apa gitu?
Ini pertanyaan yang susah ya. Tapi gini ya, kalau kita rajin belajar ya, belajar firman Tuhan, rajin baca, itu sebetulnya udah jadi sebuah patokan buat kita sih. Ya kan kalau ngomong-ngomong begini pun, kan sudah juga tahu kenapa saya mengambil keputusan untuk di bagian dari sebuah gereja yang besar, gitu kan, dengan seorang pemimpin yang kita semua udah tahu. Waktu saya mengambil keputusan itu juga saya pikirkan matang-matang. Karena kan di luar sana juga banyak yang bilang gembala pembina kita ini tanda kutip, ada yang bilang bilang sesat lah,
nah, iya.
Ada yang bilang kemakmuran lah, ada yang bilang macam-macam. Nah tapi kan
sama sama orang Kristen lah gue ya, yang kayak gitu ya.
Kan saya menggumulinya bertahun-tahun juga. Saya menggumuli bertahun-tahun. Ya jadi saya pikir ini pertanyaan yang relevan ya, karena saya menempatkan diri sebagai jemaat lah. Waktu mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari gereja yang besar ini dengan pemimpin yang sudah terkenal ini, ya saya menggumulinya bertahun-tahun juga. Saya pelajari apa yang dia sampaikan, bahkan saya punya teman dekat adalah orang-orang dekatnya beliau. Dan waktu semakin tahu, semakin kenal, saya jadi semakin yakin gitu loh, bahwa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana nggak bener gitu, yang bilang kemakmuran ternyata nggak juga.
Nah itu kayak gitu, jadi jemaat tuh kadang jeleknya adalah mereka itu mencap seseorang sesat atau enggak dari kata orang, bahkan dia sendiri pun mungkin belum pernah dengar ajarannya sendiri ya kan, bahkan mungkin juga dia belum selesai baca kitab penuh tapi udah berani ngajak orang sesat.
Betul.
Itu ironis.
Tapi gini ya, saya kan sebelum mengambil keputusan ini kan,
ngambil keputusan apa sih kok?
Untuk jadi bagian dari
bagian sinode tertentu ya.
Dan tunduk pada gembala pembina ini, saya kan juga memperhatikan beberapa gembala besar. Kenapa akhirnya saya mengambil keputusan untuk tunduk ikut arahan dari gembala pembina yang sekarang? Satu hal yang saya suka adalah gembala pembina yang sekarang itu ternyata walaupun usianya sudah sangat senior, beliau itu masih tetap suka belajar, menggali. Bahkan beliau itu mendengar masukan-masukan dari timnya, bahkan mendengar masukan-masukan dari hamba Tuhan yang lain gitu. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang menganggap dirinya udah paling benar. Nah itu saya ngeri ya, saya gak bilang mereka salah ya, cuman saya ngeri kalau ada orang yang anggap dirinya udah paling benar gitu. Itu salah satu barometer saya. Bahkan saya pun juga ngomong, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pembicara, saya pun masih banyak belajar lah. Karena itu kan human nature ya. Tapi kalau saya sudah berani berkata saya paling benar, itu mengerikan sih. Sampai kita meninggal pun manusia yang normal kayaknya gak mungkin deh 100% benar.
Iya.
Gitu.
Saya rada ini sih tergetik tadi kayak gembala besar gitu, kayak memang secara awam sih banyak ya orang, wah ini hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, ada tolok ukurnya gitu kok, wah ini besar,
kalau badannya besar saya dong,
nggak itu istilah aja ya, mungkin saya gantilah hamba Tuhan besar, hamba Tuhan senior, saya gantilah,
ya udah lama,
senior jadi lebih punya pengalaman yang panjang. Kalau saya kan baru ya.
Baru berapa tahun?
Berapa tahun ya saya lupa.
Kalau di atas 10 tahun mah nggak baru kali kok.
Nggak belum 10 tahun. Saya jadi gembala mulai 2012. Tapi ya itu ya, saya suka belajar, saya suka menggali, saya suka memikirkan gitu ya. Jadi apapun yang saya dengar, harus saya akui, sampai detik ini pun, apapun yang saya dengar, bahkan dari hamba Tuhan yang senior sekalipun, dari pembicara yang terkenal sekalipun, itu saya pikir dulu, saya uji dulu gitu ya, tanpa bermaksud menghakimi ya. Cuma saya pengen gitu loh, apapun yang saya cerna, itu saya pikir dulu.
Itu sulit loh, kayak menilai tapi gak menghakimi itu gimana ya. Karena saya ngerasa ini pendeta ini harus dikritisi, tapi akhirnya jadi ngerasa aduh enggak, saya menghakimi, udah akhirnya saya enggak jadi gitu loh. Diuji
kan
biasanya hasil pengujian itu akan jadi penghakiman sih. Kalau saya nggak tahu nih kok ya. Misalnya gini, saya menguji nih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan gitu ya. Saya uji, saya coba teliti, terus akhirnya saya buat kesimpulan dari hasil ujian saya itu, pengujian saya itu. Terus akhirnya saya pikir, ya udahlah, beliau ini mungkin ajarannya nggak sesuai atau mungkin nggak sepaham sama saya gitu ya. Akhirnya udah, akhirnya jadi kayak tanda kutip ya, kok jadi kayak penghakiman gitu. Kadang nggak ada garisnya gitu
antara penghakiman pribadi kali ya. Selama saya nggak menyerang orangnya sih, maksudnya saya nggak ngomong, "Oh, Pak, lu salah begini-begini."
Oh, jadi buat sendiri aja kali ya?
Iya. Saya sih kan mencerna gitu buat sendiri aja. Jadi ada di batin saya aja.
Meskipun hamba Tuhan itu memang manusia kan, bisa salah. Mungkin dalam satu khotbahnya dia salah, tapi khotbah-khotbah berikutnya gitu kan. Salah dalam artian gimana ya? Salah ngomong mungkin ya.
Kalau salah ngomong sih wajar ya. Manusia kan enggak sempurna. Tapi prinsipnya aja sih. Prinsipnya aja yang jangan salah ya. Beda kan ya?
Iya sih.
Kan ada orang yang cara delivernya tiba-tiba dia salah ngomong apa.
Keserimpet kan.
Keserimpet gitu ya. Kan beda ya. Dia salah ngomong atau dia salah prinsip. Beda. Kita bisa lihat, kita bisa dengarkan, kita bisa bedain lah. Nah kalau prinsipnya yang udah kok gitu ya, misalnya yang paling gampang gitu kan ya, jadi Kristen pasti kaya.
Nah, itu salah satu contoh.
Ya kan?
Ajaran yang.
Nah itu kan sesuatu yang nggak nyambung gitu loh. Hidup rasul-rasul zaman dulu buktinya penuh dengan
penderitaan,
aniaya dan sebagainya. Kok dia ngajarinya kenyamanan? Nah itu kan sesuatu yang perlu dikritisi gitu. Walaupun saya ngomong kritisi bukan langsung sama orangnya, tapi setidaknya ide itu perlu dikritisi di dalam batin saya sendiri gitu. Jadi saya kok gitu ya ngomongnya gitu ya, padahal Alkitab ceritanya gini. Nah itu kan bicara prinsip. Tapi kalau cuma salah ngomong, cuma slip of the tongue, ya saya pikir
biasa ya.
Some people
manusia ya.
Iya bukan sampai pemanusia, semua orang manusia.
Enggak, saya manusia ya, wajar lah ya, kayak gitu ya.
Makanya ini sebuah perjalanan panjang ya untuk bisa menjadi jemaat, menjadi tanda kutip pengikut, menjadi murid dari orang, itu kan perjalanan panjang dan kita perhatiin gitu.
Kita tuh anak muda zaman sekarang itu ya kok cenderung jadi orang yang kritis tapi pesimis. Jadi pesimis, jadi ketika kita dengar hal-hal yang rasanya itu agak selip lidah sebenarnya.
Yang kayak
tadi contohnya,
langsung.
Jadi langsung ngejudge, kok ajarannya kayak gitu ya. Jadi next time pembicara yang sama, pengkhotbah yang sama, ngomong hal yang berbeda,
jadi padahal benar.
Jadi kita asumsinya pesimis
gitu. Iya, jadi malas gitu ya.
Udah
jadi jatuh
duluan ya. Itu dia.
Nah itu bagus juga sih, pendapat-pendapat seperti itu kan jadi menantang pembicara-pembicara seperti saya semakin hati-hati gitu. Makanya zaman sekarang itu memang harus diakui lebih susah daripada zaman dulu.
Kalau zaman dulu dikasih tahu, iya aja.
Iya. Karena mereka kan tidak ada comparison-nya, tidak ada pembandingnya. Tapi zaman sekarang udah canggih, udah cerdas.
Iya.
Jadi kita sebagai pembicara harus hati-hati. Tapi juga pesan saya buat anak-anak muda, ya jangan terlalu judgmental gitulah. Nah gini ya, saya jadi ingat, apakah di Alkitab itu semua tokoh benar?
Enggak
juga kan?
Enggak juga.
Tapi kenapa tokoh-tokoh yang enggak benar itu tetap ada di Alkitab? Kan bisa aja dikeluarin sama Tuhan. Jadi di Alkitab isinya orang-orang benar aja gitu kan?
Iya.
Bisa aja kan? Tapi kenapa Tuhan membiarkan ada cerita-cerita enggak benar, ada orang-orang enggak benar? Nah kalau yang saya lihat, supaya pengalaman-pengalaman yang tidak benar itu juga jadi guru buat kita.
Wah, setuju.
Jadi kalau kita ngelihat ada tanda kutip hamba Tuhan yang jatuh, prinsipnya nggak bener, atau yang sederhana lah ngomongnya salah, slip of the tongue. Ya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil juga.
Yeah.
Apapun lah pelajaran itu. Minimal, oh iya, hamba Tuhan tetap manusia, kan bisa. Yang kedua, wah kalau dia bikin salah gitu, kita juga bisa, wah kalau gitu aku jangan bikin salah kayak gitu. Begitu kan?
Tapi berhak kan kita tinggalin? Ketika kita tahu hamba Tuhan itu mengajarkan yang salah, misalkan mengajarkan yang salah ya, cara hidupnya mungkin salah gitu. Kan banyak nih, gak banyak sih ya, mungkin saya tahu ada hamba Tuhan yang kita lihat di televisi kan korupsi gitu ya. Nah kan kadang jadi jemaat tuh jadi dilema gitu. Ada satu sisi yang bilang kita harus tunduk pada otoritas, itu kan udah kayak doktrin yang harus kita ikutin sebagai jemaat. Kalau kita gak tunduk sama otoritas ya kita berdosa. Oke, dan saya setuju. Cuman dilemanya adalah ketika dia buat salah seperti itu ya. Nah kita tuh kayak bingung gitu, apakah kita harus ikutin dia, tetap ikutin dia, support dia, doain dia, atau ya lebih baik karena kita tahu dia sesat ya kita tinggalin aja gitu. Itu dilematis kan ya, dilematis saudara gue. Dan itu mungkin pertanyaan seluruh jemaat Kristen di Indonesia, mungkin di dunia gitu.
Jawaban saya mungkin tergantung kali ya, tergantung kesalahannya apa gitu ya.
Jadi maksudnya ada kesalahan yang bisa dipaklumi?
Iya, iya dong.
Karena dia juga masih manusia gitu.
Iya. Atau mungkin dia pernah melakukan kesalahan terus dia sudah bertobat. Dia sudah berubah. Ya itu kan oke aja ya. Everybody make mistake.
Selama pertobatannya sungguh-sungguh.
Selama pertobatannya sungguh-sungguh. Tapi kalau secara kebenaran firman Tuhan dia sudah menyimpang, ya karena background saya pengajar ya, saya belajar teologi dan sebagainya, ya itu kan bicara tentang makanan rohani.
Nah itu kalau
makanan rohaninya bikin kita sakit, kenapa tetap diikutin gitu kan? Gitu sih. Tapi kalau cuman masalah kesalahan-kesalahan
minor,
kesalahan-kesalahan itu kan harus kita pastikan juga kita tahu benar gitu. Yeah. Jangan dari dengar orang. Jadi buat saya sih enggak segampang itu ya. Bahkan saya juga mau nambahin pengalaman hidup sebagai jemaat, kayaknya dengan mudah sekali meninggalkan pemimpin gitu ya.
Iya.
Meninggalkan gereja, meninggalkan pemimpin. Tapi jemaat perlu mikir juga. Kalau ada gembala yang gak suka sama jemaat,
dibalik ya.
Boleh gak? Gembalanya dengan gampang meninggalkan gerejanya, dengan gampang meninggalkan jemaat. Eh gue gak suka lu sama lu semua. Nah, gue pergi.
Iya. Ini benar kok.
Iya kan? Iya. Seringkali jemaat berpikir, ah gue gak suka sama gembalanya, gue pindah gereja aja. Tapi kan gak pernah mikir kalau gembalanya gak suka sama kita, gembalanya boleh juga dong. Ya gue pergi, gue gak suka.
Atau gembalanya keluarin jemaatnya itu.
Udah gue gak sanggup ngurus lu.
Ya bisa kan.
Ini menarik ya sebenarnya kita ngomongin, ngobrol sama PS Nathan ya. Mungkin nextnya nanti kita ngobrol lagi ya, yang banyak soal PS Nathan. Thank you ya, Ratar udah mau ngobrol-ngobrol nih bareng.
Thank you juga.
Siap.